Mësimi 61. Lajmërimi. Luka kapitulli 1, Mateu kapitulli 1. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes. Çdo, çdo njeri të kuptoj dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtetë me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush për t'ju paraqitur programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në 60 mësimet e kaluara, ne kemi studiuar shkrimet e Bestidhjes së parë, që janë Tora e Mojsiut, Taurat, Psalmet e Davidit, Zabur, dhe shkrimet e profetëve të tjerë. Herën e kaluar, ne filluam të studiojmë shkrimet e Bestidhjes së re, që është Injili. Injili është një fjalë arabe që do të thotë lajmi i mirë. Në të vërtetë, mesazhi i Ungjillit, Injili, është lajm shumë i mirë për të gjithë ata që e besojnë atë. Sepse ai na tregon që Perëndia ka dërguar një shpëtimtar të fuqishëm për botën. Ashtu siç ai premtoi nëpërmjet profetëve të tij shumë kohë më parë. Përpara se ne të fillojmë studimin tonë në Ungjill, do të jetë mirë për ne të kujtojmë pse Perëndia planifikoi të dërgoj një shpëtimtar për pas arsit e Adamit. A mund të kujtoni që fa ndodhi ditën që Adami dhe Eva nuk ju bindën Perëndis? Në Tora, ne pam se mos bindja e Adamit bëri që raca njërzore të largohet nga mbretëria e Perëndis për në mbretërinë e Satanit. Mëkati i Adamit është arsyeja që kushdo nga ne është i lindur i papastër. Sikur se proverbi thotë, kush lind nga macja, gjuan minj. Në të njëjtën mënyrë, Adami dhe pasardhësit e tij mund të lindin vetëm fëmijë që do të mëkatojnë. Mëkatarët lindin mëkatar. Mëkati ynë na dënon. Kështu që është e pamundur të gjejmë një rrugë për ta bërë vetveten të drejtë para Perëndis, i cili duhet të na gjykojë neve. Megjithatë, ne lavdërojmë Perëndin që shkrimet e profetëve nuk përfundojnë me historinë e shkeljes së ligjit prej Adamit. Sikurse ne tashmë kemi parë, në ditën që Adami dhe Eva mëkatuan, Perëndia filloi të bëjë të njohur planin e tij të mrekullueshëm për të dërguar një shpengues në botë, i cili mund të shpëtonte pasardhësit e Adamit nga sundimi i Satanit dhe mëkati. Në atë ditë të errët, kur mëkati hyri në botë, Perëndia paralajmëroi që shpengues i shenjtë do të linte vetëm nga një grua. Zënafilla, kapitulli 3, vargu 15. Galatasve, kapitulli 4, vargu 4. Mesia, i cili duhej të derdhte gjakun i tij si një flijim i përsosur për mëkatarët, nuk mund të zbresë nga një baba toksor i njollosur me mëkat. Ai duhet të ishte i përsosur dhe i shenjtë, madje sikur se Perëndia është i përsosur dhe i shenjtë. Për këtë arsye, profeti Isaia, ai jetoi 700 vjet përpara ardhjes së Mesias, shkroi: "Ja, virgjëresha do të mbetet shtatzën dhe do të lindë një djalë, të cilit do t'i vënë emrin Emanuel, që do të thotë Zoti me ne." Isaia, kapitulli 7, vargu 14. Mateu, kapitulli 1, vargu 23. Tani, le të rikthehemi tek libri i Ungjillit, kështu që ne të mund të shohim si Perëndia plotësoi çfarë ai premtoi në lidhje me këtë shpengues të përsosur dhe shenjtë, i cili do të linte nga një virgjër. Një grua e re, që kur nuk ishte patur marrëdhënie intime me një burr. Në mësimin tonë të kaluar, ne pam si engjëlli i Perëndis Gabriel u çfaq tek një çifut me emrin Zakaria. Gabrieli i tregoi Zakarias që ai dhe gruaja e tij do të kenë një djalë me emrin Gjon, i cili kishte për të përgatitur rrugën përpara ardhjes së shpenguesit. Tani, Le të vazhdojmë në Ngjillin e Lukës në kapitullin e parë. Dhe të shohim si Perëndia dërgoi ëngjëllin e tij tek e vjegjëra me emrin Mari. Shkrimi thot: Kur Elisabeta, nëna e Gjonit, ishte në muajin e 6, ëngjëlli Gabriel u dërgua nga Perëndia në një qytet të Galilesë që quhej Nazaret. Te një vjegjër që ishte i fejuar me një njeri që quhej Jozef, nga shtëpia e Davidit. Dhe emri i virgjëreshës ishte Maria. Dhe ëngjëlli hyri te ajo dhe tha: Tu ngjatjeta, o hir plote. Zoti është me ty. Ti je bekuar ndër gratë. Ajo mbeti e shqetësuar nga fjalët e tij. Dhe pyeste vetveten, çfarë kuptimi mund të kishte një përshëndetje e tillë? Dhe ëngjëlli i tha: Mos ki frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndis. Dhe ja, ti do të mbetesh tatëzën dhe do të lindesh një djalë. Dhe do t'ja vësh emrin Jezus. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Bir i Shumë të Lartit. Dhe Zoti Perëndi do t'i jap fronin e Davidit, atit të tij. Dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit për jetë. Dhe mbretëria e tij nuk do të ketë kurrë të sosur. Dhe Maria i tha engjëllit: Si do të ndodhë kjo, përderisa unë nuk njoh burrë? Dhe ëngjëlli, duke u përgjigjur, i tha: Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ty, dhe pushteti i Shumë të Lartit do të të mbulojë me hijen e vet. Prandaj i Shenjti që do të lindë prej teje do të quhet Bir i Perëndis. Dhe ja, Elisabeta e afërme e jote, edhe ajo në pliqërinë e saj mbeti shtatzën me një djalë. Dhe ky është muaj i 6 për të, që e quanin Shterp, sepse me Perëndin asgjë s'është e pamundshme. Atëherë Maria tha: Ja, shërbëtoria e Zotit, le të më ndodhë sipas fjalës sate. Dhe ëngjëlli u largua prej saj. Luka, kapitulli 1, vargjet 26-38. Le të ndalojmë këtu dhe të flasim pak rreth çfarë ndodhi kur ëngjëlli i Perëndis Gabriel u shfaq tek Maria. Maria ishte një grua e re, e cila vlerësonte fjalën e Perëndis. Ajo kishte premtuar të martohej me një burr të quajtur Jozef, por ata nuk ishin duke jetuar së bashku. Të dy, Jozefi dhe Maria, ishin pas ars të mbretit David. Ju do të kujtoni që profetet e Perëndis jo vetëm profetizuan që Mesia do të lindte nga një e virgjër, por gjithashtu që ai do t'i prokiste linjës së familjes së mbretit David. Kështu që të mos ketë keq kuptime. Ka diçka tjetër të cilën ju duhet të dini rreth Marijes. Që është kjo: Maria ishte pas arse e Adamit. Si ne të gjithë, ajo ishte lindur me një natyrë plot me mëkate. Është e domosdoshme që ne ta themi këtë, sepse shumë njerëz ngrejnë Marijen lartë, në vendin e Perëndis, dhe e adhurojnë atë dhe lutën tek ajo. Të bësh kështu është idhujtari. Natyrisht, Maria është e denjë për nderim. Mbasi ajo ishte gruaja në përmjet të cilës Perëndia zgjodhi të sjellë Mesia në botë. Por ky favor që Perëndia i dha nuk e bën atë të denjë për adhurim, sepse shkrimi thotë: Adhuro Zotin, Perëndin tënde, dhe shërbej vetëm atij. Mateu, kapitulli 4, vargu 10. Tani, në vargjet që ne sapo lexuam, ne shohim si Gabrieli vizitoi Marien për të informuar atë që ajo ishte e vigjëra, nëpërmjet së cilës Perëndia synonte të sillte në botë shpëtimtarin e mëkatarëve. Gabrieli gjithashtu i tregoi Marijes emrin e fëmijës që ajo kishte për të patur. Ai i tha asaj: Ju do t'ja vini emrin Jezus. Emri Jezus do të thotë Perëndia shpëton. Kurani e quan Jezusin Isa. Dhjata e re në arabisht e quan atë Jasu, i cili është shumë afër me emrin e tij të drejtë. Jezus është një përshtatje nga hebraishtja në greqisht e fjalës Joshua, që do të thotë, Perëndia shpëton. Megjithatë, i ishte një tjetër emër të cilit Gabrieli ju referua për Mesien. A i keni dëgjuar atë? A i e quajte atë, biri i më të lartit. E pëlqeni apo jo? Ajo është çfarë Gabrieli tha. Ne tashmë kemi lexuar në psalmet e Davidit, që Perëndia i quajti Mesien, birin e ti. Tani, ne dëgjuam si ëngjëlli i Perëndis Gabriel, gjithashtu e quajti Mesian, bir i Perëndis. Miq, ne dim që shumë nga ata që dëgjojnë emrin biri i Perëndis, thonë, kjo është e pamundur. Por kjo nuk është blasfemi. Si kur se thot një proverb i vjetër, për para se da godit një bariun me shuplak në fytyr, ju duhet të gjeni, përse a i është duke vëshkëllyer. Në të njëtë mënyrë, për para se ju të përbuzni emrin biri i Perëndis, ju duhet të bëni një përpjekje për të gjetur, çfarë do të thot emri biri i Perëndis. Në shkrimet e shenjta, Mesia është quajtur biri i Perëndis më shumë se sa 120 herë. Pra, ne që besojmë shkrimet e profetëve, të mos guxojmë të mohojmë që Perëndia e thiri Mesian biri i tij. Çfarë ne duam të dimë është pse Perëndia i quan Jezusin biri i tij. Së pari, ne duhet të dimë çfarë nuk do të thotë emri biri i Perëndis. Ai nuk do të thotë që Perëndia mori një grua dhe pati një bir. Ndokush, i cili mendon gjërat e këtilla, është duke blasfemuar Perëndin. Perëndia është më i larti, dhe ai nuk bën fëmijë sikur se njeriu i bën ato. Kurr. Kjo duhet të jetë shumë e qartë në mendjen tonë. Ne nuk kemi kohë sot për të shpjeguar gjithçka që emri biri i Perëndis do të thotë. Por çfarë ju duhet të kuptoni, është që emri nuk do të thotë që Perëndia mori një grua dhe më të lindi një djalë. Kjo nuk duhet të jetë e vështirë për të kuptuar. Sepse këtu në Shqipëri, ne shpesh e therrasim dikë i cili ka jetuar për një kohë të gjatë në këtë vend, biri i Shqipërisë. Megjithatë, Shqipëria patjetër nuk mund të ketë një grua dhe me të lind një djalë. Gjithashtu, në qoftë ju udhëtoni jashtë vendit, njerëzit mund të ju quajnë bir i Shqipërisë. Por kjo nuk do të thotë që Shqipëria është baba juaj. Kjo thjesht do të thotë që ju vini nga Shqipëria, vendi i origjinës tuaj. Kjo është e njëjtë edhe për Jezus Mesian. Perëndia e quajti atë biri i tij, sepse ai erdhi nga Perëndia. Mesia erdhi nga qielli. Përpara se ai të ishte lindur, ai ishte me Perëndin. Ai është Ruh Allah, fryma e Perëndis. Ruh Allah është arabisht për fryma e Perëndis, si në hebraisht Ruah. Ky është titulli kuranik për Jezusin, i njëjtë me atë kush është Mesia, biri i frymës së përjetshëm të Perëndis. E dyta, fryma e një Zot Trini. Mesia është gjithashtu Kalimat, fjala që ishte me Perëndin në fillim. Kalimat Allah është kuptimi arabik i fjalës fjala e Perëndis. Një titull unik i dhënë vetëm për Mesia në Bibël dhe në Kur'an. Kjo është çfarë shkrimet deklarojnë kur thonë: në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pranë Perëndis, dhe fjala ishte Perëndi. Ai, fjala, ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha gjërat u bën me anë të tij, fjala. Dhe pa atë, nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Gjoni, kapitulli 1, vargjet 1, 3 dhe 14. Po, Mesia është fjala e Perëndis, i cili erdhi nga qielli dhe u lind si një njeri. Ne të gjithë e dimë që Mesia nuk pati baba toksor. Mirë atëherë, në qoftë se ai nuk pati një baba toksor, nga ku ka ardhur ai? Biri i kujt është ai? Dëgjoni përsëri çfarë i tregoi Gabrieli Marijës. Ai i tha asaj: Fruma e shenjtë do të vijë mbi ty, dhe pushteti i shumë të lartit do të të mbuloj me hijen e vetë. Kjo është pse i shenjti që do të lindë prej te, do të quhet Birë i Perëndis. Luka, kapitulli 1, vargu 35. Ndoshta ju keni dëgjuar disa që thonë: Oh, po, ne e dim që Jezusi nuk pati baba toksor. Por lindja e Jezusit nga një virgjër nuk është e rëndësishme. Perëndia vetëm deshi të shfaq fuqinë e tij. Perëndia krijoi Adamin pa baba apo nën. Pastaj, ai krijoi Evën vetëm nga një baba, pasi ai e formoi atë nga brinja që ai mori nga Adami. Pastaj, për të shprehur më shumë fuqinë e tij, Perëndia krijoi një burr duke përdorur vetëm një grua. Kjo është arsye vetme që Jezusi është lindur pa një baba toksor. Miq të dashur, është e vërtetë që Perëndia është i plotfuqishëm, dhe asgjë nuk është e pamundur për të. Por në lidhje me lindjen e Jezusit nga një virgjër, ju duhet të dini që arsyeja për të ishte pa mas më e rëndësishme se sa thjesht për të shfaqur fuqinë e Perëndis. Mos lejoni dëkën t'ju mashtroj juve. Ka shumë rëndësi arsyeja e lindjes së Jezusit nga një virgjër, miliard vjet pasi Perëndia krijoi Adamin dhe Evën. A e dini ju arsyen? Shkrimi i shenjtë na i tregon arsyen, kur thot: Krishti, Jezus, erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët. 1 Timoteut, kapitulli 1, vargu 15. Jezusi u lind në botë për të shpenguar të humburit, njerëzit plot me mëkate, të ndoturit, të dënuarit pas arsit e Adamit. Prandaj, ai nuk mund të kishte origjinën nga një burr i njollosur me mëkat. Sikur se tashmë ne kemi parë, sipas planit të Perëndis, Mesia duhet të derdhte gjakun i tij si një sakrifikim për të paguar për mëkatin. Për të qenë një sakrifikim i përsosur, shpenguesi duhet të ishte i pafajshëm dhe pas një mëkat, si dele të shëndosha dhe të pafajshme, të sakrifikuar çdo vit në festën e sakrifikimit. Id al-Adha. Mendoni rreth kësaj. A mundet që një person me një borxh të madh të paguajë borxhet e të tjerëve? Jo. Vetëm ai që nuk ka borxhe është i aftë të paguajë borxhet e të tjerëve. Në të njëjtën mënyrë, Mesia duhet të ishte një njeri i cili nuk do të kishte borxhin e mëkatit. Kështu që ai të mund të pagunte borgjin e mëkatit për fëmijët e Adamit. Perëndia dëshiron që ne të dim që Mesia dhe fëmijët e Adamit janë shumë të ndryshëm. Ne jemi bita Adamit, dërsa Jezusi është biri i Perëndis. Ne, si fëmijët e Adamit, jemi si toka e ndotur për shkak të mëkatit ton, dërsa Jezusi është si shiu që vjen nga qielli. Ai është i shenjtë dhe i pastër, sikur se Perëndia është i pastër dhe i shenjtë. Për këtë arsye, Perëndia nuk ka turp ta quajë të birin e tij. Me kështu miq, ne shpresojmë, pasi ju të largoheni nga këtu sot, mendjet tuaja do të jenë më të qarta dhe që ju do të kuptoni më mirë pse Jezus Mesia duhet të lindte nga një virgjër. Dhe çfarë do të thotë dhe nuk do të thot emri biri i Perëndis. Po përfundojmë mësimin e sotëm me leximin e Ungjillit të Mateut rreth lindjes së Mesias. Disa muaj pasi Maria mbeti shtatzën nga fuqia e frymës së Perëndis, Perëndia dërgoi engjëllin e tij tek Jozefi, i cili do të bëjë bashorti i Marijës. Shkrimi thot: Tani e lindja e Jezu Krishtit ndodhi në këtë mënyrë. Maria, nëna e tij, i ishte premtuar Jozefit. por para se të fillonin të rrinin bashkë, mbeti shtatzën nga fryma e shenjtë. Atëherë, Jozefi, fijuar i saj, i cili ishte njëri i drejtë dhe nuk donte ta poshtronte botërisht, vendosi ta linte shehtas. Por ndërsa bluante me vete këtë çështje, ja, që ju shfaq në ëndër një engjël i Zotit dhe i tha: "Jozef, biri Davidit, mos ke frikë ta marrësh me vete Marinë si gruan tënde, sepse çfarë është ngjitur në të është vepër e frymës së shenjtë. Dhe ajo do të lindë një djalë, dhe ti do t'i vesh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtoj popullin e tij nga mëkatet e tyre." E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej fjala e Zotit e thënë me anë të profetit, që thotë: "Ja, vigjëresha do të mbetet shtatzën, dhe do të lindë një djalë të cilit do t'i vënë emrin Emanuel, që do të thotë Zoti me ne." Dhe Jozefi, si u zgjua nga gjumi, veproi ashtu siç e kishte urdhëruar engjëlli i Zotit, dhe e mori pranë vetes gruan e tij. Por ai nuk e njohu derisa ajo lindi djalin e saj të paralindur, të cilit e vuri emrin Jezus. Mateu, kapitulli 1, vargjet 18-25. Ne duhet të ndalojmë këtu për sot. Në dashë Zoti herën tjetër, ne do të vazhdojmë në Ungjill për të lexuar historinë e çuditshme dhe fillindjes së Jezusit, Mesias. Zoti ju bekoft. Ndërsa ju mbani mend çfarë engjëlli i tha Jozefit në lidhje me Mesian: "Dhe ajo do të lindë një djalë, dhe ti do t'i vesh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre." Mateu, kapitulli 1, vargu 21.